SBS Audio is supported by advertising.
SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
Sa ulo ng mga balita, Donald Trump opisyal nang nanumpa bilang Pangulo ng US. Psychiatrist sa New South Wales nakaambang magsagawa ng mass resignation. At Australians, ikatlo na sa mga turistang bumisita sa Pilipinas pagpasok ng 2025. Sa detalye ng mga balita, muling nanumpa si Donald Trump bilang Pangulo ng Estados Unidos at ipinangako ang Golden Age para sa bansa sa kanyang ikalawang termino. Si Ginoong Trump ay 78 taong gulang at pinakamatandang Pangulo ng US na nanumpa sa tungkulin. Ang seremonya naman ay ginanap sa loob ng US Capitol Rotunda sa Washington at limitado lamang ang bilang ng mga dumalo.
My recent election is a mandate to completely and totally reverse a horrible betrayal and all of these many betrayals that have taken place and to give the people back their faith, their wealth, their democracy, and indeed their freedom. From this moment on, America's decline is over.
Samantala, kumpiyansa si Foreign Minister Penny Wong na malakas ang kaso ng Australia para hindi mapasama sa taripa na minumungkahi ni US President Donald Trump. Dumalo ang Foreign Minister sa inaugurasyon ni Ginoong Trump at inaasahang makikipagkita rin kay Marco Rubio bukas na inaasahang kukumpirmahin bilang kanyang katapat sa administrasyon ni Trump. Ayon kay Ms. Wong, hindi banta sa ekonomiya ng US ang mga export ng Australia.
When it comes to Australia-US economic relations, in terms of trade, that the US has had a surplus with Australia since President Truman, about 2-1. And in fact, even of those exports from Australia that go to the US, about half of them go into US supply chains. So in terms of adding value to the American economy, Australia certainly does, and that will be my message on behalf of Australia.
Samantala, suportado ng mga miyembro ng Republican Party ang bagong polisiya ni President Donald Trump tungkol sa TikTok. Ang Chinese-owned na social media app ay isinara ng 14 na oras sa US dahil sa kautosan ng Administrasyong Biden. Binawi ito ni Trump at sinabing nais niyang ibenta ng ByteDance, ang may-ari ng TikTok, ng ang 50% ng kumpanya sa mga US investor. Balita mula sa Australia, habang sinusubukan ng mga pamahalaang federal na at estado na gawing abot-kaya ang pabahay, lumalabas sa bagong pag-aaral na ang pagtaas ng construction cost ay isa sa mga pangunahing hadlang sa paggawa ng mas maraming tirahan. Ayon sa CoreLogic Cordell Construction Cost Index, tumaas ng 3.4% ang gasto sa paggawa ng mga stand-alone na bahay ngayong taon. Simula ng pandemya, umakyat na ng mahigit 30% ang nasabing index. Sa ibang balita, nananawagan ang mga psychiatrists sa New South Wales government na itaas ang kanilang sahod upang maiwasan ang mass resignation ng halos 200 public hospital psychiatrists. Hinihiling ng mga psychiatrists ang 25% na pagtaas ng sahod, ngunit ayon kay Premier Chris Minns na ang $90,000 na dagdag sa taunang sahod ay katumbas na ng sweldo ng isang first-year nurse. Dagdag pa ni Ginoong Minns, pinalaki na ng gobyerno ang pondo para sa public health at may mga emergency plan tulad ng paggamit ng private health facilities at locums upang matulungan ang krisis. Sa ngayon, nasa 140 long-term na bakanteng posisyon ang nasa state system. Update naman tayo sa komunidad at Pilipinas. Maganda ang pasok ng taon para sa turismo ng Pilipinas ayon sa Department of Tourism na maraming nakahandang plano sa paghikayat ng mga turista ngayong 2025. Sa isang social media post ni Tourism Attaché Pura Molintas, sinabi nitong pumangatlo na ang mga Australians sa ranking ng mga turistang bumibisita sa bansa sa unang dalawang linggo ng Enero. Nakapagtala naman ang DOT ng 5.44 million foreign tourists sa taong 2024 kung saan nanguna ang South Korea, US, Japan, China at nasa ikalumang pwesto ang mga Aussie. Para sa balita ng panahon, sa Perth ay magiging maulap at 39 degrees Celsius. Sa Adelaide naman, maaraw at 31 degrees. Sa Melbourne, maaraw din at 32 degrees Celsius. Sa Hobart, magiging maulap at 26 degrees Celsius. Sa Canberra, magiging mainit at 33 degrees. Sa Wollongong at Sydney ay may kaulapan at 27 degrees Celsius. Sa Newcastle naman, ganun din pero maaraw. At sa Brisbane, maulap at 31 degrees Celsius. Habang sa Cairns, posibleng ulan at 33 degrees Celsius. Sa Darwin, may mga pag-ulan din na mararanasan at 33 degrees Celsius. At yan ang kabuuan ng mga balita natin sa oras na ito. Ako si Edinal Magtibay para sa SBS Filipino.
Comment, sundan ang SBS Filipino sa Facebook.
Zaxby's just outphilly the Philly again. The Zaxby's Chicken Philly is back with garlic aioli, sautéed peppers and onions, decadent melty cheese, and your choice of Zaxby's signature crispy chicken fingers or delicious grilled chicken. But it's only back for a limited time, so enjoy it while you can. No pressure. It's just the greatest sandwich of all time on a ticking clock. Order the Chicken Philly today. Who's got the sauce? Zaxby's.